galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 30 May sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com iyo efmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a aynu ku eegayno saameynta ay musiibooyinku ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ay aafiyaan.
waxay qayb ka ahayd 10 milyan ee la siiyey dabuqaabaynta xuduudda shaqaalaha qaranka soomaaliland. marka iyadoo taa laga duulayo ee dowladdu ay ofiis galeen banka adduunku $4 million loo qoondeeyey, falankaasi qayb ka ahayd $2 million in lagu sameeyo barnaamij ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay 4 shalay in dacwad lagu soo oogo madaxweyne Donald Trump oo la xiriirtay inuu cadaaladda hor istaagay intaasi aysan ahayn arrin ay go'aan ka gaari kareen xafiiskiisa marka la eego sharciyadda u yaalla waaxda cadaaladda. Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markii ay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelinta ruushka ee doorashadii Mareykanka 2016 iyo haddii uu madaxweyne Trump is-hortaag ku sameeyey cadaaladda, isagoo sharxaya go'aankiisa ku aadan in aanan dacwad lagu soo oogin Trump iyadoo loo hayo ku dhawaad 10 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is-hortaagay. waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay isaga in sharciga waaxda cadaaladda u yaalla oo dhigaya in aanan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya. guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda ee Kongareska Gerald Nadler ayaa ka jawaabay hadalka Mueller ee ahaa inay u taalo Kongareska inay ka jawaabaan dembiga, beenta, iyo qaladaadka kale ee uu ku kacay madaxweyne Trump, isagoo sheegay inay arrintaasi samayn doonaan.
baarlamaanka Israel ayaa maanta u codeeyay inuu iskala diro islamar ahaantaasina la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysi ah. saxiixdajiyaasha ayaa cod gaaraya 75 waxay ku ansixiyeen inay kala tagaan islamar ahaantaasina doorasho loo dareero 17 September. arrintaasi waxaa kasoo horjeestay 45 mudane. Netanyahu ayaa haystay 4 shalay si uu soo dhiso dowlad isbahaysi kadib markii uu ku guuldareystay doorashadii dhacday April 9. waxa uu rajeynayay inuu dhiso dowlad ay ku midaysan yihiin xisbiyada midigta ee Likud, xisbigiisa midigta ee Likud, xisbiga diinta Yuhuudda ku adag, iyo midka uu hogaamiyo wasiirkii hore ee gaashaandhigga Avigdor Lieberman. hase yeeshee wadahadallada ayaa burburay kadib markii Netanyahu iyo sharci-dejiyeyaasha diinta ku adag ay diideen dalabka Lieberman ee ahaa in Yuhuuddu diinta ku adag lagu qasbo inay ka mid noqdaan ciidamada si la mid a ragga iyo haweenka kale ee da'da yar. kooxaha diinta ku adag ayaa ka mid noqoshada militariga u arka arrin ka hor imaanaysa diintooda, sababtuna ay tahay iyago oo ka cabsi qaba intaasi ay u hogaamiso inay noqdaan cilmaaniyiin, taasoo Yuhuudda kale aysan ku raacsanayn.
Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka inay ku kacayaan waxa ay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. hadalkan ayaa kusoo beegmay xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Shan Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiis ka sheegay Beijing, isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqayay booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tegayo Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington waxaa u dhexeeya dagaal ganacsi tan iyo bishii July, markaasi uu madaxweyne Trump markii ugu horreysay ku soo rogay khidmad boqolaal ka mid ah waxyaabaha ay Shiinuhu soo saaraan, kuwaasoo ku kacaya $ billion, waxaana ay taasi keentay falcelin ay Shiinuhu khidmad kale ku soo rogeen waxyaabaha Mareykanku uu soo saaray dalkooda loo dhoofiyo. balse dhowaan ayuu Trump waxa uu sare u qaaday canshuurta oo uu gaarsiiyey $200 billion alaabooyin ku kacaya kadib markii uu ku eedeeyay Shiinaha in aysan fulin ballan ay ku qaadeen inay isbeddel ku sameeyaan qaabka ganacsigooda. wasiir ku-xigeenkan ayaa sheegay in Shiinaha aysan doonayn in dagaal ganacsi ayna ka baqaynin in ay dagaal ganacsi galaan, wuxuuna ku tilmaamay ficilada maamulka Trump waabis dhaqaale.
si hayaa xilka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in uu isagu amrin isla mar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal Mareykanka lagu magacdaray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayay Japan. Waxa uu yidhi marnaba ma xurmad dareeyeen xusuusta waddan weyn oo Mareykanka sida John McCain. Hadalkaasi ayuu Shanahan u sheegay wariyaasha mar uu sii fuulayay diyaarad u qaadaysay Singapore. Waxa uu intaasi ku daray inuusan xushmad dareynayn in marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarnaa markabkaasi dagaalay USS John S. McCain. Email ay aragtay VOA-da ayaa muujinayay amarka in markabka aanu goobjoog noqonin meesha uu joogay madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasaddii Senator John McCain kaasoo dhintay sanadkii la soo dhaafay. Markabka ayaa lagu wada magacdaray Senator McCain awoogiisa iyo aabihii oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Aan ku bilownay Somaliland ayaa sheegtay in markii ugu horreysay bangiga adduunka uu lacag dhigayo bangiga dhexe ee Somaliland, taasoo lagu isticmaalayo mashruuca tayeynta habka maamulka. Haddaba wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulla ayaa arrintan ka wareystay gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda Farxaan Aadan Heybe. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo ujeedka heshiiskan.
horta lacagtaas waxay ka qayb ka tahay lacag cusub oo maqla bixinayo heshiis cusub maaha, waxay qayb ka tahay 10 milyan ee la siiyay dib u qaabaynta xuduudda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya. Dal kastaana halku ka aasaasmay ee uu horumar ka samayn karaa uu ka tamarin karaa waxa weeye hadba sida loo tayeeyo loo tilmaamo tallaabooyin 10 looga qaado maxaa kula shaqaa xuduuddiisa shaqaalaha ee qarankaas halkaas uu horumar ku gaaraa, taasaana horumar lagu gaaraya. marka iyadoo taa laga duulayo ee dowladdu ay heshiis galeen banka adduunku 10 milyan dollar baa loo allocateeyo loo qoondeeyey 10kaasi qayb ka ahay 2 milyan dollar in lagu sameeyo barnaamij ah in si shaqaalaha hore u joogay wasaaradaha iyadoo la sameeyey qaab dhismoodkooda in dib loo eegay dabeedna boosishanadii kaalmihii ka soo baxay ayaa la go'aansaday barnaamij adduunku dhan ka socda yahdo talent management program oo ah in la tayeeyo hab maamulka shaqada, in aqoon cusub, fikir cusub iyo caqli cusub lagu biiriyo. taasaa keentay marka dadkii aqoonyahanka ah ee kale ama dowladaha ka yimid qurjoogaha ama hay'adaha hore u la shaqeyn jiray ee bii'adan bii shaqada dowladda shaqada ka duwan hore u haystay in lagu soo dhiirigeliyo inay si ay wax uga bedelaan, waayo dhaqankeena waxa ku jirta waa taqaanaayo oo wax muddooyin keentay dambe aynu iskala qabsanay in shaqada dowladda qofku aanu dan badan iyo ahmiyad badan balasiin, lakiin waxaan doonayaa in labada qoto sida private oo kale shaqooyinkan dadka shicibka ee ganacsatada iyo xafiisyada waaweyn ee dhammaan kompaniyada oo kale oo noqoto wax la jeclaado, maxaa lagu tartamo, la baadi doono si taa loo gaaro. markaa barnaamijkaas qayb ka kabaya waxa lacagta waxa la siinayaa shaqaalaha la qaadanayo ayaa loogu talagalay wasaaradda maamulka tiro mucayin ah oo qaab dhismoodkooda inta ka dhimana ayaa loo qaadaya.
marka shaqaalahaasi waa ama la bandhig waa la rajeynayaa inay kasoo qayb galaan kusoo biiraan istaweel reer way ku jiraan dowladda
may waxa weeye la xayeysiinaya. marka kuwii horey waan xayeysiinay xafiiskaygan hay'adda shaqaalaha iyo maxadka shaqaalaha tababarada 10 qof baanu markaa hay'adan u shaqaalayno, 7 ayaa la qaatay, 3 kale maadaama aanu habkan u shaqaynaatay hab daah furaana oo xor oo xalaala oo maaragtay dadko dhan loo bandhigayo 3 buuxin waayey intii loo qiyaastii loo dhigay. dib baanu xayeysiinaynaa wasaaradaha ku xigo 3-4 waa ku dareynaa, dib baanu bilaha soo socda ama weega soo socda xayeysiinaynaa. waanu u furan yahay cid kastoo aqoon isbidaysan wax ku darsan karayso in la tayeeyo nidaamka iyo dib u qaabaynta shaqaalaha.
lacag banka Soomaaliland la dhigo oo bangiga adduunku dhigo weli ma dhicin. gudoomiye, inkastoo ay khaas u sii tahay banka, laakiin haddana sarkaal dowladeed baa tahay, maxay macno ahaan samaynaysaa ama sidee bay xukuumadda wadamada qaas lacagtaas ku kaboorada inay gasho?
horta runtii aad baan uga shaqaynay, waayo banka dadku wada leeyahay central banka qaranku waa bangiga dhexe wey, in la aaminaano waa shayga ugu mudan ee aasaas iyadoo dhexaad noqoy, xitaa inuu awood yeesho banku inuu niyad samaan ku maamuli karayo sarifka lacagaha oo nolosha dadka taabanaya. marka waxaasoo dhan si dabeedan loo niyad samaan loo abuuriyo bii'ad kalsoonia, runtii haa waan aaminsanahay imanka kowcda ku jira bankuna kabaasatigiisa iyo awooddiisa aqooneed iyo tayeed iyo cilmiba iyo dhaqaalaba uu hanan karayaa inuu fuliyo hawsha. waana ku dhiirigelinayaa runtii hay-adaha kaloo dhamay inay lacagtooda adag banka dhigtaan.
كاس وحاها قدوميها هاي أدى شقالها الدولدة فرحان آذن هيبة وحو الرميي وريهن قدر محمد أكل.
sajida ku yala dunida oo dhan ayaa inta badan intii lagu gudjiray bisha Ramadaan ee si dhamaan isadka iyo amaanka waxana taasi ay timid ka dib weeraro loo geystay goobaha cibaado. Phil Durkin ayaa booqday qaar ka mid ah masaajidda ku yala magaalada Washington iyo hareeraheeda si uu u ogaado xaaladooda. Warbixintan ayuu naga diyaariyay Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Balaayiin muslimiina oo dunida ku nool bishan Ramadaan waxay u tahay waqti ay midoobaan ay soomaan iyo waliba waqti ay cibaadeystaan. Sidoo kalena waa waqti ammaanka goobahooda cibaadada la kordhiyo, waxaana tani ay ka dambeysay weeraro dhowaan loo geystay goobo cibaado. 11 qof ayaa lagu dilay goob Yuhuudda ay wax ku caabudaan oo ku taala magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadkii tagay. Kadibna bishii March ee sanadka nin hubaysan oo u dhashay dalka Australia ayaa 11 qof ku dilay masaajido ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand. Haytham Al-Khatib oo ka mid ah dadka bishan barakeysan cibaadeysanaya ayaa qaba in weeraradaasi ay wax ka bedeleen amaanka masaajidada.
Since that incident that happened in New Zealand, the Islamic centers and the mosques here in USA and I believe
tan iyo dhacdadii New Zealand, masaajidada iyo xarumaha dadka muslimiinta ee Mareykanka iyo guud ahaan kuwa ku yaala dunida waa la adkeeyay. Waxaan aaminsanahay in ammaanka aan la dhayalsan karin xilligan aan ku jirno. Marka, haddii aad aado khudbadda salaadda jimcaha ama aad booqato xarun islaami ah, waxaad dareemaysaa in ammaanka la sugayo.
Prayer and to an Islamic center or even not just Friday, the daily prayers, you will find the presence of security there.
Masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala gobolka Virginia ee duuleedkan Washington, ammaanka waa la adkeeyay oo waxaaba la sugaa dhammaan 5 salaadood gaar ahaan bishan barakeysan ee Ramadaan. Imaam Maxamuud Axmed Diiriye waxa uu leeyahay difaaca ku dhawaad 1000 qof oo masaajidka ku cibaadeysta waxay siiyeen mudnaan gaar ah.
This is we're like every other masjid in the nation, so we just have to be very careful. We just have to
waxaan la midnahay masaajidada kale ee waddanka ku yaala, waa in aan taxadarnaa oo aan xoojinaa ammaanka iyo shaqaalaha amniga. Ilaah baa mahad leh wax aan ka walwalno malaha, waxaan haysanaa xurriyad aan ku cibaadeysano.
We have nothing to worry about. We have the freedom to practice our religion.
Kadib weerarkii magaalada Christchurch ee New Zealand, masaajidka waxa uu bilaabay inuu bixiyo tababar la xiriira sida looga hortago ama looga jawaabo haddii uu qof hubaysan meel soo weeraro. Cabdiqaadir Ismaaciil oo ka mid ah shaqaalaha sugaya ammaanka masaajidka waxa uu leeyahay waxa uu taagan yahay inuu sugo ammaanka dadka cibaadeysanaya.
All of them they come here with their children and their wives and they all they come here very safe and they are very comfortable.
Is there any security threats that you guys get?
Negative so far.
Okay. And who is protecting the mosque?
Number 1 is
dadku way yimaadaan halkaan iyaga oo caruurtooda iyo xaasaskooda ay la socdaan. Waxay halkaan yimaadaan iyaga oo dareemaya amaan iyo kalsooni. Wax halis ah oo aan ilaa iyo hadda dareenay ma jirto. Waayo marka koowaad Ilaah ayaa na xafidaya, marka labaadna shaqaalaha amaanka ee Daarul Hijra, marka saddexaadna waxa amaanka sugaya booliska deegaanka Fairfax.
In dadka aan muslimiinta ahayn la baro waxa uu islaamku yahay ama uu u taagan yahay ayaa sidoo kale qayb ka qaadan karta sugidda amaanka sida uu qabo Maxamed Fariid.
One of the programs we offer here is an interfaith sort of deal on Tuesdays where we bring up the faith together with those who are
mid ka mid ah barnaamijyada aan halkan ku bixino ayaa ah isdhexgalka dadka diimaha kala duwan leh. Waxaan qabannaa khamiis kasta. Waxaan isku keennaa dadka diimaha kala duwan aaminsan si aan u barno waxa uu islaamku u taagan yahay iyo waxa qur'aanka kariimka u yahay. Marka waxaan aaminsanahay aqoonta iyo dadka la gaarsiinaya inay tahay furaha sugidda amniga.
Bishan Ramadaan ee sii dhammaanaysa ayaan wax dhacdaha aysan ka dhicin masaajidada nawaaxiga Washington, waxaana hoggaamiyaasha muslimiintu ay rajaynayaan in bishan oo kale cibaadada Alle iyo ku xirnaanshiyuhu ay noqoto tan la siinayo mudnaanta koowaad oo xooggana la saarayo oo taana ay beddesho dhaqanka ah in laga walwalo amaanka dadka cibaadeysanaya.
Warbixintii Bill Durkin waxaa inoo soo jeedinaysay Faustin Ahmed Iman, halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno saameynta ay masiibooyinka ku yeeshaan dhaqaalaha dalalka ee afeeyaan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
Masiibooyinka dhaca ayaa saameynta lagadisan ku reeba qeybaha kala duwan ee bulshada, qaar ayaa sababa dhimasho, dhaawac, barakac, burbur, waxayna sidoo kale qaarkood ay sababaan saameyn dhaqaale. Barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa saameynta dhaqaale ee ay reebaan noocyada kala gedisan ee musiibooyinka dhaca. Musiibooyinka ayaa loo qeybiya kuwa dabiici ah, kuwa bini'aadamku uu sababay, iyo kuwa teknolojiyaddu ay sababteeda leedahay. Dhammaantoodana waxay leeyihiin saameyn haba soo kala horumaraane. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Simad ayaa bandhigga VOA sharaxaad ka siinaya saameynta dhaqaale ee ay ku yeeshaan musiibooyinka.
Marka koowaad, labaan kala qaadanaa masaa'ibtaas kuwa oo layihahdo natural disaster oo dabiici ah, kuwaas waxaa ka mid ah daadadka, flooding-ka waxaa ka mid ah duufaanada, fulkaanayaasha, abaaraha, kuwaas ka mid ah, iyo kuwo kaloo bini'aadamku uu sameeyo sida kuwa layihahdo tragedy of commons oo ah environment-iga oo qaaca hawada lagu sii dayo oo kululaashaha hawada keena iyo inay keymaha gubtaan oo kale. Marka haddii aan ka bilaabo kuwa natural disaster-ka la yidhaahdo, saameynta dhaqaalaha ay ku yeeshaan dhowr dhinac aan ka fiirinay. Saameynta koowaad waxay tahay kow wuxuu baabi'iyaa infrastructure-ka, baabi'iyaa jidadka adduunka, shirkadaha balances-ka ay wax ku soo saari lahaayeen oo baaba'a, alaabihii dadka iyo cunno ahaan iyo guri ahaan ay u isticmaali lahaayeen oo baaba'a ku yimaada, iyo sidoo kale human capital-ka dad badan oo dhinta. Dadkaas oo dhinta waxay keenaan labor force, dadkii hadhow ka shaqeyn lahaa waddanka inay yaraadaan, sidoo kale dad badan oo xirfadlayaal ah oo aqoon badan iyo kharash badan oo galay diyaarintooda sidoo kale inay ku dhintaan u keenaan. Midkan bini'aadamka ay ayagaas sababaan oo environmental factors-ka iyo waxyaabaha la xiriira sida biyaha inay yaraadaan ama ay wasaqoobaan, kuwaas ayagana saameyn waxay ku leeyihiin taas la mid ah, laakiin way kala waqti leeyihiin. Natural disaster-ku waa ka degdeg iyo speed badan yahay tan kale markii lala barbardhigo. Saameynahooda marka kuwa waxa la yidhahda direct loss oo socda oo ah burburka dhismayaasha iyo infrastructure-ka ku yimaado, sidoo kale wuxuu keenaa dad badan inay shaqay waayaan oo inta masiibada ay taagan tahay dad badan oo shaqay lahaa iyo shaqooyinkii aadi waayaan, sidaa darteed wages badan inuu ka baaqdo waxa lagu yidhaahdo dhaqaalaha opportunity cost rate. Dadkaas marka noloshii iyo waxyaabihii ay kusoo saari lahaayeen oo dhan uga baaqanaya masaa'ibahaas dabiiciga oo dhan.
Waxaa sidoo kale jirta in kasoo kabsashada musiibo ay mararka qaar abuurto sicir barar ku yimaada adeegyada qaar, gaar ahaan dhinacyada qalabka dhismaha iyo suuqyada oo suuqyo xoogan yeelanaya. Waa kan mar kale Professor Cabdinuur Cali Maxamed.
Sidoo kale wuxuu keenaa wax la yidhahdo negative externality oo ah lacagaha loo isticmaali lahaa horumarinta dalka, ganacsiga ay u isticmaali lahaayeen maalgashi, lacagahaas waxaa loo isticmaalaa ribeed waqtiga dayactirka iyo recovery-ga lagu jiro waxaa qaaliyooba mushaaraadka, sababtoo ah shaqaalaha dhismaha iyo waxaa qaaliyoobayo qalabkii dhismaha iyo kuwii korontooyinka. Mushaarkaas oo qaaliyoobana marka wuxuu sababaa sicir barar inuu ka yimaado uu ka dhaco sektorkaas uu ka dhaco. Kambaniyada marka ganacsiga si ay usoo kabaan faa'iidada, waxay jaadgarayn doonaan ay lacag badan saari doonaan qiimayaasha alaabta ay gadaan, soo saameynta haddana waxay kusoo laaban doontaa bulshadii kusoo laaban doontaa. Dad yaro waxaa jira economist-yaal oo qaba masaa'ibaha dabiiciga oo kale inay dhaqaalaha horumarin karaan, laakiin tayo caamka economy-ga wuxuu u badan yahay in ay tahay arrinkaas wax la yidhahdo broken window fallacy, oo ah in haddii masiibo ay dhacdo ay sababto burbur nololeed iyo mid maaliyadeed, marna aysan u fiicnayn dhaqaalaha ay soo fiicnayn. Sidoo kale waxay keentaa hoos u dhac dhaqaale inay ku yimaado aggregate wax soo saarka gudaha ee waddanka waxa la yidhahdo GDP-ga. GDP-ga waddamada ku tiirsan mineral resources-ka sida kuwa carabaha iyo saxara afrika ku yeelo kale markasta masaaibaha dabiiciga ay dhacaan dhaqaalahooda hoos u dhaca sanadkan hadda sanadkii 2017 hoos u dhacay dhaqaale ee ku dhacay saxara iyo soomaaliyaba waxaa sabab u ah abaarihii dhacay 2016 sidoo kale 2010kii abaaro kale oo dhacay 2005kii dhacay markasta abaarahaas ay dhacaan marka waxay sababaan hoos u dhac dhaqaale baaga muddo fara badan oo ka dhacay agriculture sectorka iyo rural areas.
Soomaaliya oo ka mid a dalalka ay ka dhacaan musiibooyinka ay ka mid kihiin fatahaado, abaaro iyo kuwo kale oo nabaad guurka keena ayaa waxay dadkeedu dareemaan saameyn dhaqaale oo xooggan. Haddaba waxaa la isweydiin karaa musiibooyinka qaar, gaar ahaan kuwa dabiiciga, waxyaabaha keena ama sababa, waxaa sharaxaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Dhulka waxaan ognahay waa system isku xiran, haddii ay kasoo bilaabato marka horeba biyo la-aan oo ay sababtay biyo la-aantaas naftirkeeda waxaa sababay si xun oo dhulka loo isticmaalo waa qeyb ka mid a. Tusaale ahaan xaalufinta dhirta haddii si aan hagaagsanayn ama aan loo baahnayn loo jaro waxay keeni kartaa dhulka inuu noqdo dhul saxaro ah oo aan ku habooneyn waxyaalihii bini-aadamka loogu talagalay inuu ka helo dhaqaale. Sidoo kale waxaa suuragal ah inay ka timid hanaanka kan daaqa aan qorsheysnayn, waxaa lagu yiraahdo overgrazing. Daaqu markuu aada meel ugu tiro bato, sidoo kale isagana dhulka wuxuu ku sameeyaa nabaad guur. Sidoo kale waxaa ayadana keeni karta hanaanka beeridda ee aan qorsheysnayn, ayadana overcultivationka ayadana waxay keentaa dhulka nabaad guur inuu ku dhaco. Waxaa kaloo ayadana ka mid ah waxyaalahan chemical problemska dhulka lagu joogo, waxyaalahaas isku tegay marka dhulkii uu ku dhaco, dhulka wuxuu noqonayaa mid aan wax soo saarkii ku haboona aan lahayn. Dhulkana sida ognahay wuxuu ka mid yahay qodobada waaweyn dhaqaaluhu waxyaalaha uu ka sameysmo ka kooban yahay, waa dhulka, cududda dhaqaale oo dalka uu leeyahay, iyo waxa kabitaalka loo yaqaano ha noqoto midka naturalka ah iyo midka la sameeyo. Marka dhulkii ayaa ugu horeeyo, dhulkii markaas haddii intaasoo dhibaato ku dhacday ma noqonayo dhul ku haboon beerid, ma noqonayo haddii marka uusan dhul beerid ku haboon uusan noqonin, halkaas waxaa ka imaanaya marka cuna yari. Sidoo kale dhulkii geedihii markii ay ka dhamaadaan ma noqonayo dhul daaq ku haboon, halkaasna marka waxaa ku halaagsanaya xoolaha. Labadaasba marka waxay sababayaan abaarihii inay dhacaan, waa system dheer oo isku xiran. Marka
Professor Cabaas ayaa mar kale ka hadlaya habka dhaqaalaha ee Soomaaliya iyo waxyaabaha Soomaaliya had iyo jaara dhaqaalaheeda uu ku salaysan yahay.
Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda, Soomaalidu ma aha dal aada u horumarsan oo warshadaha iyo waxaan technologiyada maanta loo yaqaano. Dhaqaalaha sidaan naqaano hanaanka wax soo saar saddex qeyb ayuu mara. Soomaalidu weli waxa ay ku tiirsan tahay hanaankii dhaqaale ee qadiimiga ahaa, wax soo saarka dhulka iyo dhaqitaanka xoolaha. Warshadana ma laha kan tegey oo serviceka iyo technologiyada weli maysan gaarin. Marka mar haddii aan isla qirnay in si xun uu isticmaalka maxaa la yiraahdaa deegaanku uu sababaayo maxaa la yiraahdaa dhib ku yimaada dhulkii, halkaas waxaa ka imaanaya marka xoolihii iyo dalagii dhulka kasoo baxaya labadaba haddii dhibaato ay gaarto, halkaas marka waxaa ka imaanayo shaqo la-aan. Si aan dhihino waayo dadkii si aan qorsheysan ayay magaalooyinku imaanaya. Halkaas marka waxaa imaanayo cududdii dhaqaale oo dalku lahaa indaysan shaqaynaynin. Mar haddaysan shaqaynayninna waxa waaye marka dhaqaalaha dhibaato weyn ayaa halkaas ka gaadhaysa. Sidoo kale waxyaalaha uu dhibaatada gaarsiinayo sida aan qorsheysnayn haddii loo isticmaalo maxaa deegaanka ama waxyaalaha musiibooyinka dabiiciga iyo kan bini-aadanka ka yimaadaba, sidoo kale wuxuu dhibaato ku yahay waxaan kabitaalka la yiraahdo dadku dowladuhu ay u isticmaalaan, sidoo kalena u ah saldhig kobaca dhaqaalaha. Tusaalean haddii masalan lacagta ay noqoto iyo hadday noqoto waxyaalahan kaloo warshadaha, dhammaan waxay ka yimaadaan waxyaala la kaydsaday oo dib loo ururiyey. Halkaas marka kama dhacayo kayd, dadku dalkii iyo dadkii wuxuu mar walba u taagnaanayaa maxaa la yiraahdaa xalinta dhibaatooyinkan isbiirsaday oo ay ugu dambeyn noqonaysa markaas maxaa la yiraahdaa abaaro, daadad iyo dad gudaha iyo dibaddaba ku barakacay. Marka xal raadis unba dadku jaanisba uma helayaan dadku intay saving sameystaan ay kapital sameeyaan, dadka iyo dowladda labadaba maxaa la yiraahdaa jaanis uma helayaan.
aadan makiina oo aqoonyahan marar badanna wax ka qoray arrimaha dhaqaalaha ee haddana shahaadada PhD ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sharaxaad ka bixinaya sida ay Soomaaliya arrimahan ugu diyaar garowdo iyo waxyaabaha laga qaban karayo.
Soomaaliya markay dowlad ahayd awood bay lahayd iyo baaxad milatay waqtigii abaarihii dabadheer waa kii uu dadkii ugu shaaneeyey abaarihii diyaarada dalisari ugu soo gaadulay dabadeedna la geeyey ama la dejiyey magaalooyin kale oo loogu talagalay sidaas ayayna samata baxeen. Maanta Soomaaliya waa dowlad kala daadsan oo dowlad goboleedyad ah oo aanan isku
xidhnayn.
Marka way adag tahay sidii wax looga hadlaa. Soomaalidu horta waa dad firfircoon. Dadkii markii la dejiyey kadib oo noloshooda ay soo laabatay nadiifnimaday ka baxeen, nin walba wuxuu bilaabay inuu qoyskiisa badbaadiyo. Wixii dowladda ay ku taageeraysay ama dhaqaale ahaa lacag ayay la ganacsi ku bilowdeen, qaar beeraleydaysa noqdeen, qaar xoolay samaystaan. Marka isla meeshii la dejiyeyaaba magaalihii noqday waa sida xeryaha qaxootiga oo kale hadda jiraya dadkii kasoo farxay Soomaaliya dadaad xabadheere waa magaalooyin aad la yaabayso wax walbana waa qiimaysa. Marka Soomaalidu waa dad firfircoon, haddii loo helo dhaqaale oo mashiino ay dhacdo dadkii marka ay ka baxaan dhaawacii ayagaaba si qaban kara.
Aadan Makiina ayaa waxa uu dhinaca kale sharaxaad ka bixinaya dalalka qaar ee dunida siday ugu diyaar garoobaan xakamaynta saameynta dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka.
Dowladaha way kala awood badan yihiin, kala dhaqaale badan yihiin, kala istaraatiijiyad fiican yihiin. Kuwa saboolka ah waxaa usoo gurmada badanaa dowladaha horumaray, waa soo deeq u fidiya sidii arrimii horey aan usoo sheegay oo ah qoygii guryihii dhaqaalihii lacagtii iyo wax kaloo loo baahdo. Dowladaha badanaa waxay sameeyaan hay-ad loogu talagalay in ay u diyaar garowdo ka hortaga wax kastoo mashiinooyin oo dhaca iyo qalabkii dadkii ama shaqaalihii ka hortegi lahaa masiibadaasi dabiiciga ah.
Dowladaha hoose iyo kuwa dhexe oo cashuuraad kala gedisan ka hela wax soo saarka beeraha, warshadaha iyo waxa la midka ah ayaa saameyn ku yeesha musiibooyin ka dhaca, taasoo keenta in ay saameyn dhaqaale ku yeelato dowladaha, sida uu faahfaahinayo arrinta Professor Cabaas.
Dowladda hantida ay haysato inta badan waa waxaan loo yaqaana government revenue, inta badan wuxuu ka yimaadaa canshuurta. Inkastoo Soomaaliya maanta haddii aan ku dabaqno si kale noqonayso oo canshuurta, laakiin mabda ahaan canshuurtu waa qodob weyn oo hantida dowladdu u haysato oo ay howlaha dowladda ku qabato. Marka sida hadda aan sheegnay, haddii labadii maxaa la yidhaahdaa tiir ee ugu waaweynaa ee dhaqaalaha dadka Soomaaliya uu ku tiirsanaa ee ahaa beeraha iyo xoolaha nool ee dhaawacaas uu gaaray, halkaas marka waxaa ka imaanaya maxaa la yidhaahdaa hantidii ama dowladdii canshuuraadkii ahayd laheeday. Tusaale ahaan sidoo kale xataa waxaa ka mid ah dowladda meelaha hadda canshuurta ay ka hesho waxyaalahan la dhoofiyo. Soomaalidu sida ognahay dhaqaalaheeda uma habeysna dhoofinta waxyaalahan la warshadeeyey ama adeegyada. Wuxuu ilaa hadda wuxuu ku tiirsanaan karaa dhoofinta labadaas aan sheegnay oo ah amaba xoolaha nool amaba dalaga. Marka tusaale ahaan canshuur badanaa dowladda kasoo geli laheeday. Halkaas marka waxaa ka imaanaya inay yaraato waxyaalaha Soomaalidu dibad ee u dhoofin jirtay oo marka horeba ku tiirsanaa waxyaalaha aasaasiga ah sida maxaa la yidhaahdaa dalagga dhulka kasoo baxay iyo xoolaha nool.
Ugu dambeyntii, sida ay dalalka dunida uga soo kabsadaan arrimaha dhibaatooyinka dhaqaale ayaa waxaa sharaxaad ka bixinaya Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad.
Mar walba masaa'ibahaas ay dhacaan khasaare badan horta bulshada iyo dowladaha meelahaas kijeestaa. Sanadkii lasoo dhaafay 370 billion oo khasaaraha u geystay Mareykanka abaarihii iyo duufaanadii ka dhacay. Dowladaha marka waxay sameeyaan wakaalad dowladaha dunida waa ku kala badan yihiin Japan oo kale waxa aad u dhigay Ingiriis ee wadamada India iyo Pakistan dadada dhigo Mareykanka oo kale duufanaa dhigo dowladaha marka masaa'ibta u dilaacsan waxay u sameystaan wakaalad si gaar ah ula dhigaysa wakaaladaas waxaa ka mid ah Mareykanka wuxuu leeyahay adeegyada VIMA oo budgetka dowladda qayb laga siiyo budgetkaas marka wuxuu keenaa in waxaa loogu talagalay directly losses khasaaraha tooska oo dadka ku dhaca sida korontada iyo biyaha oo go'ay in dib loogu soo celiyo iyo sidoo kale waxaa la aasaasay bisnisyada waaweyn inay aasaasaan institutiona kale oo jaarista bala oo bixiya sadaqaadka iyo si loo badbaadiyo nolosha dadka loo badbaadiyo marka Soomaaliya oo kale waxaa aad ugu badan abaaraha oo keenta in Soomaaliya ay gaarto waqti iyo material aid loo sameeyo soo marka meesha noo daran oo kale abaarta ah in loo sameeyo wakaaladaas ay budget u yeelato meel ay u sii dhigato kharash marka masaa'ibtaas hadda loogu talagalay in lagu maareeyo loogu talagalay
xal u helidda arrintan ayaa su'aalo la iska weydiinaya waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in marka horeba laga gaashaanto waxyaabaha suuragalin karaya inay musiibooyin dhacaan oo ay ka mid yihiin nabaad guurka.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhiga VOA halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA
garbo wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad ku dhumuqli doontaan barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo xubinta dooda gaaban hase yeeshee aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka
dambi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa ka falceliyay arbacadii shalay eeda loo soo jeediyo oo ahayd in dacwad ku oogista madaxweyne Trump la xiriirta inuu cadaaladda hor istaagay isagoo sheegay intaasi aysan ahayn arrin ay go'aan ka gaari kareen xafiiskiisa marka la eego sharciyada u yaala waaxda cadaaladda Mueller ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xiritaanka xafiiskiisa kadib markay soo gabagabeeyeen baaritaankii ay wadeen ee ku saabsanaa faragelintii Ruushka ee doorashada Mareykanka 2016 iyo hadii madaxweyne Trump uu hortaa ku sameeyay baaritaankii socday isagoo sharxaya go'aankiisa ku aadan inaan dacwad lagu soo oogi karin Trump iyadoo loo hayo ku dhawaad 12 arrimood oo muujinaya inuu cadaaladda is hortaagay waxa uu Mueller xusay intaasi ay ka hor istaagtay sharciga u degsan waaxda cadaaladda oo dhigaya inaan dacwad lagu soo oogi karin madaxweyne xilka haya.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa maanta u codeeyay inuu iskala diro isla mar ahaantaasna la qabto doorasho labaad oo degdeg ah kadib markii ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu ku guuldareystay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya. Sharci-dejiyeyaasha ayaa cod 75 gaar ah ku ansixiyay inay kala tagaan halka 45 kalena ay ka soo horjeesteen. Doorasho ayaa la qorsheeyay in la qabto 17ka bisha September ee soo socota. Netanyahu ayaa haystay ilaa iyo 4 shalay inuu soo dhiso dowlad isbahaysiya kadib markii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 9kii April.
Shiinaha ayaa ku eedeeyay Mareykanka in ay ku kacayaan waxay ugu yeereen argagixiso qaawan oo ganacsi. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli uu sii xumaanayo dagaalka ganacsi ee labada dal. Wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Sihang Hanhu ayaa eedeyntan maanta oo Khamiisa waxa uu ka sheegay Beijing isagoo shir jaraa'id kaga dhawaaqay booqashada madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping uu ku tagay Ruushka toddobaadka dambe. Beijing iyo Washington ayaa waxaa u dhaxeeyay dagaal ganacsi tan iyo bishii July markaas oo uu madaxweyne Trump markii ugu horeysay ku soo rogay qidmad boqolaal markaas kamida waxyaabaha Shiinuhu ay soo saaraan kuwaas oo ku kacay balaayiin dollar waxayna taasi keentay falcelin ay Shiinuhu qidmad kale ku soo rogeen waxyaabaha Mareykanka u soo saaray.
Si hayaa xilka xogeyaha gaashan dhiga Mareykanka Pat Shanahan ayaa sheegay maanta in aanu isagu amrin isla mar ahaantaasina aanu ka warqabin in aqalka cad ay amar ku bixiyeen in markabka dagaal ee Mareykanka lagu magacdaray qoyska John S. McCain laga qariyo aragga madaxweyne Trump xilli uu booqanayay Japan. waxa uu yiri marnaba ma xurmad dareeyeen xusuusta wadan weyn oo Mareykanka sida John McCain. Hadalkaas ayuu Shanahan u sheegay wariyaha markii uu sii koreeyay diyaarad u qaadaysay Singapur. Waxa uu intaas ku dareen uusan xushmad dareeynin sidoo kale marnaba wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee saarna markabkaasi dagaalay USS John S. McCain. Email ay arkay VOA ayaa muujinaya amarka ah in markabka aanu goobta ka noqonin meesha uu joogo madaxweyne Trump. Trump ayaa ahaa qof aanu la dhacsanayn siyaasadda Senator McCain kaasoo dhintay sanadkii la soo dhaafay. Markabka ayaa lagu magacdaray Senator McCain awoogiis iyo aabihiis oo ciidamada badda ka wada tirsanaa.
kad nagala socotaan waa VOA Washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Hussein Hassan Dhaqane ayaa noo soo diray noonahay
kulantii waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka Hirshabeelle ayaa wareegto ku magacaabay Safiyo Hassan Shaacali Jimcaale inay noqoto duqa cusub ee magaalada Baladweyne waa markii ugu horeysay taariikhda oo qof dumar ah xil heerkaasi oo kala ah looga magacaabo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Haddaba wax qabad intee le'eg ayaa laga filan karaa waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Cabdiraxmaan Maxamed Odawa iyo Qadar Axmed Cabdulle labaduba waxay xubno ka yihiin ururada bulshada rayidka ee magaalada Baladweyne. Waxaa hadalka ku horeynaya Qadar Axmed Cabdulle.
Aad baan ugu qarsoonahay inay wax qaban karto.
Waa maasantahay Qadar. Cabdiraxmaan.
Runtii aan waxaan qabaa fikirkaas ku kasoo horjeedaa walaalkay uu sheegay in wax isla soo kordhin karta aan jirin qof haween oo inay u qabato duq magaalada ay noqoto.
Qadar waxaad tiri waxbay qaban kartaa ama wax way soo kordhin kartaa. Haddii aad noo sharaxdo waxa la isdhihi karo waa ay ka qaban kartaa magaalada Baladweyne.
Horta gabadhaan walaasheena xilkan loo dhiibay dad badan baa su'aalka keeni karo ah maxay ka bedeli kartaa xilkii hore ay soo qabteen kuwii ayada ka horeeyay gabadhaan. Aniga waxyaabaha aan maaragtay aan isleeyahay way uga duwan tahay kuwa hore. Waxaa tahay gabadhaan waa gabadh aqoonyahanada oo dibadda ka timid, isla markaana kasoo jeedo qoys ehel u ah siyaasadda, isla markaana waxay xil kasoo qabatay magaalada Muqdisho degmada Shabis. Saad ka warqabtiin baraha bulshada waxaa aad ugu ammaanay gudoomiyihii gobolka Waagaasi Tabit. Marka aqoonta ay u leedahay siyaasaddan iyo ehelka ay kasoo jeedo gabadhaan ayaa u saacideyso inay gabadhaan ay la timaado wax qabad ka weyn kuwii hore oo meesha joogi jiray magaalada.
Cabdiraxmaan, wax ku muuqda oo ah inaynan wax qaban karin, maxaa nooga tilmaami kartaa?
Walaal, waxa ii muuqda oo gabadhan ay la aansi leeyahay runtii wax isbedelama samayn karto waxaa ka mid ah oo qof dumar ah saacadaha hadda la joogo amba waqtiyada lagu jiro xagga security ha noqoto, xagga social ahaanta bulshada ha noqoto, maadaama ay qof dumar ah oo keligeed maamulka ka dhex muuqatana ay tahay ima suurtagelayso inay sidii maaragtay sharciga iyo hanaanku ahaa ay wax u qaban karto. Sidaas darteed waxa waaye marka maamulkeeda ka horreeyay oo kaleeto waxay soo qabtay duq magaalo badan soo joogay waxaad isbedela oo muuqda mayna samaynin. Meel raggii oo wax isbedela ka samay waayna maanta qof dumar inay isbedel kasoo hoyneyso runtii aniga ma aaminsan.
Qadar,
waa maasan yahay waalkay. Horta qof dumar ah iyo qof rag ah kuma xirno kwalitiga ama waxqabadka qof uu la yimaado, kuma xirno gender, kuma xirno sidaan ka warqabno Baladweyne iyo gobolka Hiiraan waxay la dadacayeen maamul xumo, wax la dhaho poor leadership. Laakiin tan hadda gabadhani waa gabadhii ugu horeysay mansab ehel leh oo ehel siyaasad leh kasoo jeedo. Tusaale ahaan waxa uu geeday Allah naxariistay Shaacal Jimcaale. Waxaa kaloo hadda la sheegaa gabadhan in lagu soo tijaabiyey gobolka Banaadir ee qurbaha ka timid aqoon leh. Marka arrimaha duqa magaalada talaaniga wuxuu dhahaa Zintiko waxay u baahan tahay program ama waxay u baahan tahay khibrad aada u ballaaran, taasoo ka badan kuwa hadda ay kuwa magaalada joogay khibrad ay leeyihiin mid ka badan ay u baahan tahay oo ah khibrad ama cilmi lagala yimaado dibadda. Markii aad duq magaalada, marka gabadhan walaashana waxaan isleeyahay wax badan ayay ka bedeli doontaa maadaama ay tahay qof marwo ah oo maaratay aad taageer u haysto bulshada ee saaka qabta bulshada saddex qof iyo laba qof ba markas ku soo noqonay hadda waxa la fiiriyay Janus in qof kale aqoonyahana oo ehel u ah siyaasadda in la keeno ee booskan markaa waxaan isleeyahay wax badan ayuu kaga doonan doonaa booskii hore ee lagu fashilmay ee kursigan
Cabdiraxmaan Axmed waxa uu leeyahay qof aqoon leh wajiga cusubna ah wax badan ayuu qaban karaa
waa horta sax qofku hadduu aqoon leeyahay qof aan aqoon lahayn isku mid maaha laakiin aqoonta nafteedu waxay u baahan tahay sharciyadii iyo maaragtii iyo maamulkii systemkii inuu yahay system shuruudu u higaysan oo kala dabeyntana u higaysan inuu yahay muhiim ah dabcan wali in la gaarna umaleyna booskeedii aanu sidaan asleeyahay horta qofku aqoontiisa wuxuu meel ku marsi karaa markii shuruucdi sharciyadii qofkii uu keenay si toos ah ay maaragtii u hirgelayaan sidaas darteed haddii aan shuruucdii nidaamkii aan sabab isleyn ila suurtagal ilama aha aniga inaan qofku wax qabad rasmi uu keeni karo
qadar waxa uu leeyahay Cabdiraxmaan qof kaliya oo dumar ah iyo maamulkii intii hore ee shaqooyinka sida aragti ku ahaa wax ma bedeli karo
horta saaxiibkii markaas wuxuu ku soo celiyay qof dumar ah aadan ugu mahadcelinaa dumarka in la yeesama ahan inkastoo ragga ay boqolo yihiin dumarkana ay kontiin laakiin wax qabadku kuma xirno maaragtay gender kuma xirno saaka warqabto duqa gobolka Banaadir taabit wuxuu ahaa nin ka yimid qurbaha wuxuuna la yimid cilmi iyo aqoon buu la yimid marka gabadhani waa iyadana waxay ka timid qurbaha Muqdishona way soo qabatay marka waxaan isleeyahay taageero weyn oo dhanka dumarka ay gobolka ku leedahay marka Ilaah subxaanahu wa ta'ala waxa uu bariyaa maaragtay in xilkan u fududeeyo markii laga soo tago burburkii dowladdii dhexe ee la waxna saaxmashad barre saashan koodi waa duqii ugu horeeyay degmada oo aqoon intaan leh qof la magacaabo tusaale qof qurbaha ka yimid oo dumar ah oo wax gal oo aqli leh oo qurba ka yimid oo aqoon intaan leh waa markii ugu horeysay oo la magacaabo ta marka waxay soo dadaji kartaa wax qabad muuqdo inuu yimaado insha Allah ta'ala maalmaha iyo bilaha socda
Cabdiraxmaan
muhiim waxa ah in qofka inuu shuruucda iyo sharciga iyo nidaamka iyo awoodaha uu leeyahay inuu u madax bannaan yahay sidaad ogtahay walaal gobolka Hiiraan awoodaha maamulka iyo heerka kala leeyahay iyo shaqadiisa ma kala soconayn sidaas darteed haddana kala saarnayn muhiimadu waxa waa qofkan muxuu qaban karaa waay markii haddii uu ramaysi uu u madax bannaan karin waxna uu ka qaban karin shuruucdina sidii lagu talagalay inuu u fulinin isla markaasna qof walba qof kale wada ilaaha isan garanay
qofka waxa laga yaabaa inuu culays siyaasadeed uu saaran yahay oo mid heer gobol ama mid heer state ah laakiin anagu waxaan sheegnay kaliya quality ay leedahay aqoonta iyo cilmiga ay shaqada u leedahay waa dhici kartaa in culaysyo fara badan iyo sharciyo aysan sharciyo u dhigsan gobolka iyo maamulka gobolka laga yaabaa inay soo dadajiso in fashil ku yimaado qofka duq magaalada ah laakiin waxaan ka hadalnaa waxa tahay qof qof xor ah oo cilmi aqoon leh shaqada uu qaban lahaa ayaan ka hadalnaa waan sheegtaa waa gabadh aad bay maartaa shaqaas ugu wanaagsan tahay mid kale waxa tahay mid uu sheegay waalkayga oo ah oo yiri qofka laga yaabo inuu gacan siyaasadeed ama qof kale gacan isku jiro waa sax aniga maana ka hadlin siyaasadda laga yaabo in ay la timaado oo ah mid maartay sheer ku noqon karto ama inay talawadaad la sameeyso shabeelle oo laga yaabo inay soo dadajiso in kursigan ay wax badan ka qaldamo laakiin waxa Soomaaliya aan kala midnahay
okay ay Cabdiraxmaan
muhiimadu waxa waa horta duq magaalo ina cod lagu soo saaray ayay ahayday inuu magacaabis ku yimaado sharci ma ahayn haddii taas isii ahaato waxa weeye wadooyinkii iyo meelihii lagu talagalay ee dawladdu ay lahaaday iyo boosatooyinkii ee biyomareenka ahaa ee wixii dhan waxay og tahay sidii burburkii inaa bulshada ay gacanta u galeen duqu magaalo iska dhaafay gudoomiyaha gobolka oona waxna ka qaban karin awoodaha jira awgood kana waxa waa qof hadda maanta meeshaan aqoonteeda ismkeeda lama aha oo qof banaanka ka timiday oo qubaawi ah soddonkii sano ugu dambeeyayna aan warban ka haynin dabcan ana kala garanayn sidaas darteed ana waxaan aaminsanahay wax isbedelo haba yaraatee shukrdi kale ina sa jirin
هيه قدر
وما سنها سعب كي هاتو اللابد قدب وكده واجيو اه اني قربك التميد ايو ان ما رتاي او قبداني ولسي او فولي كرو تصالحان ايو انو يري ما رتاي دوق مقالو والسو مقعالو دوق مقالو والدورتاي محلو مقعالي هاتو اللاي هاد كونفرت صوماليا ميل دوق مقالو دورتاي اولي عضا اللوق هذا مجرتو هادي انا قابلا بينا مشيقين taas waxa waa dalka aan kala simannahay cid ee mashruucin Puntland iyo Soomaaliland ay duq magaalo ay soo doortaan laakiin koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolada Diriska ah uma jirto duq magaalo meel laga soo doortay mid kale waalka sheegay wuxuu yiri gaabada qurde ka timid ee feesda qeyr iyo farmaajo waxay ka yimaadeen qurbaha heerka ay wadanka gaarsiyeen waa u jeedaa marka taas ayaan martay aniga aan ku dabool lahayn oo ah qof qurbi ka yimid maxuu qaban karaa 6 sano magnaay farmaajiga qeyr wadanka ka magnaayeen maanta waxa ay horumarka wadanka talaabsan in musuqmaasuq la dalay wadankana martay oo aad horumar u sameeyay
waa maasantahay qadar ee ugu dambeyn Cabdiraxmaan
horta runtii waxa hadii la wanaajiyo ay wanaagsanayaa laakiin muhiimadu waxay tahay maamulka Hirshabeelle sida ogtahayba sidii loo magacaabay wuxuu dabeecad ka dhigtay lix bilood ilaa afar bilood inuu ku bedelo maamulka jiraba hadda walaashay waxa la soo magacaabay bishii May ayaa ku jirna hadii ay gaarto September hadii gaarto waxa laga yaabaa inay wax fahmi lahayday waxna ay sii dheeleen laakiin waxaan isleeyahay anagu inteena gaarin ka hor ayaaba laga qaadayaa xilka sida ay Hirshabeelle dabeecadeedu noqdeen marka ay andigu eegno
waxa inta ku idin xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galay Qadar Axmed Cabdulle iyo Cabdiraxmaan Maxamed Odowa inta xubin mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idin ku dhaafaya nabadgelyo.
وتحيي حسين حسن دقنا يوكاس يا دغستيال مركنا واحد كسو دواتان برامجكي ويدي دختركا ابراهيم حسن دندوري يا ان لا سوتينيا
كسو دواد دغستيال مركله ويدي دختركا ان وا هادلينو حنونده كليها حنو مرتكو دكتور عبد الماجد احمد بري waa dhaqtar ku taqasay xanuunadaasi iyo daaweyntooda waxaan su'aal la xiriiray xanuunadaasi weydiinaya qaar ka tirsan dhigistayaasheena waxa barnaamijku isku soo duway wariyahan Qaahira Hussein Sahnuni
su'aashan dhaqtarka weydiinaya waxa ay tahay Dr. Cabdimajid cudurrada ku dhaca kaliya mareenka iyo kaagaysta waa cudurro dad badan oo Soomaalida dhib ku haya marka waxaan weydiinaa calaamadaha lagu garan karo
بذيهن أكن حاليا لبعضان كسوقاتنا مثلا بيبضان عبتها كسوقات واحد مغشي بيبضان هلا عاو حلقة عبتي صدح اللي تور بيها عبتي واح كاذينا ما هيسيد مثلا كاذي دي عير بيفر بضان عبتها هدانا تشيركي كاذي ملقا سو صار سو مركا حوي وانا تسوي دي سيو عبتي دينكي اوض بوت كاغا ين بوت كاغا اولريدي انا كفكرتاي مركستي انا كفكرتاي ميقب يعني جيركاغا ميقاد بيا اياد مانتا استعمار شي ميقاسا كابعضي هدي اي بطان يعني بيها أضوء أما وحيات دريرها باستعمال ساهي أي بطان أو أي كبطان كهذا أي كبطان وأنا أتسوي ديسا أوتر هذا حقي بيها نفرها بطان وعبتي أنت يكون مغيين وحي يكون مغيين أولريدي جيركي هذا يكون مغيين الله ما سوى صارين كوسيا سوى صاري كليا مركا وأنا أتسوي ديسا أوتر هذا بيه فرها بطان وعبين أنت يكبهن أولريدي وعركي سادتك قارا قوي من حكولي أفر لي تور بيها عبا حدنا كهذا يذو ودس وولي بكلل وشيها وقت marka markaas oo kale wax weeyo calaamad su'aal full stop waxa weeyo markaas waa mushaakil kaliya weeyo in even hadda ay ku leeyahay tay biya far badan isticmaashay hawlna ma dan qaban yani markaas oo kale inaad ogaataa waa muhiim xilaha kale haddii ku aartid barar oo midna lugaha oo kala iyo gacmaha oo kala ku barro ziyad ku barra kale iswaydiisa waa muhiim ay leftirkeeda oo tiraahdaa waxa bararkan intuu ka yimid dal far badan neftur far badan la labo ان ضمرك او كلا مثلا عاده ديق اسكصوده زياده امينوريا يعني زياده اما امينوريا وحلو يقانو ديق يا مقنبا ومقن يحي غبدان اور ملحن اما يسغورسن اما يعني عاده دي مكسته وي كم مقنتهاي با مركا وين يسويديسا او يسن كلي ايسن ادين دنعا دلمده كلي او تكتو دختر كلي او تكتو مركا ان يو يعني قفكو ابيتيتكو كدومو دال فربدان قفكو او دريما هردده او كو concentration كي أرضي وكذا مثلا هذا أرضي هذا يعني على غير بقى إن بيشان أنا في يعني أتوصف عن حدة كريسي لكن دلدم بقى إن يعني concentration كأقول إنه دمائي you have to وأنا تسوي دي سالفة كابريكا صف الصامين وين أيه كل هذاي محيا لحوي سنتي اللي ربيجيك كلا جسارة أيه وحي قلق الجلين يسا قيبتا كيرنتا معلوماتك إيو إسكو حركة معلوماتك إيو بيلكرتا قلقل مركب أنا دوي دي سامر كأول اختار عاتك تاع
سيدو كلا مدى وقف أو دراما إني كان مرينت كليها أو كجرين هاي ويجا وفي عن أمقابك أو مناسب سن أو قف خاص أو سنة عالي كرام إسكو دا ويقر
السؤال ونك سوي حداد درينتو على مدها نوع عاسي أوتوماتيكلي إن أدو إن وحوي أوبر كونتر أصلا ما يستعودوا أد فرمسية أتك تاهي ماهن أما أد أدو إسداوي سا وحسكو ديدا إن أد أتكتو لختر متقسسكو كليها ما دامو حيلاس أد درنتي إنو وحفي عانو مركاسو لختر أتكو دن لختركو مركاس باريسو مارين آيا هيرك كليها أغو أي مرايان أيو أغان آيا يعني إيو داوينك أد أباهن تاهي يلمتك أي مرايان إيو وحي كلو نسايح وتلوينو أكسينا هاي سداوين أدو لخترتك
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله marka koowaad waxaan salaamayaa doktorka doktor Cabdimajid waxaan aad u jeclaa sidoo kale saxnooni oo maaragtay isku dubaridaha barnaamijkan ah oo VOA da xubin firfircoon oo qaahira umma tasha ah codsi marka koowaad in barnaamijkan mar walba lagu soo celceliyo oo la qabto taa hadda halka uga gudbo magacaygu waa Salcuun Sheekh Maxamuud su'aashaydu marka waxay tahay oo doktorka aan weydiinayo waa maxay xariirka ka dhaxeeya xanuunka kaliyaha ku dhaca ama kaadi mareenta iyo taranka qofka binaadamka ah maaragtay mar walba qofku haduu dhinac ay xanuunkiisu yahay ama uu mushkilad dhinac uu ka dareemo ay qasab tahay inuu dhinac kale baaritaan ka sameeyo oo uu ogaado mise waa arrin mid walba gaarkiis laga yaabo inuu yimaado okay mid kale waxaan raacinayaa calaaqo ma leeyihiin qofku kaliya uu san lahayn oo loo galiyay iyo taranku wax calaaqo ayaguna ma leeyihiin sidoo kale intaas aan weydiinaa doktor Xamaad san
bismillaah san Umar waa maxsan yahay su'aasha ah taranka iyo xanuunada ku dhaca kaliyaha iyo xiriir ma leeyihiin si weyn ilaano calaamadaha lagu yaqaanaba waxay ka mid yihiin madaxayaan leerado renal failure ama kelyaha xanuunka in qofka importance inuu ku keeno yaani in qofka xitaa dareenka uu ka tago oo ay ku dhacdo dareen la'aan ay ku dhacdo ama infertility oo kala dhalmo la'aan ay ku dhacdo labaduba way dhici karaan dii qofka midna lagu ogaado bukaankaani marka qaar uu ka cabanayo dhalmo la'aan ama ha ahaado dumar lab iyo dhidig labadooda ku ahaado waxa fiican inuu san dhaqaatiirta dhalmada kaliya uu soo ku ekeysan oo uu toga at same time dhaqaatiirta kaadi mareenka inuu aado cilaaqo weyn ayaa ka dhaxaysa marka inuu aado labadooda uu isku xiro ciladan haysta shacabkeena Soomaaliyeed ee qaaliga ah waxay tahay midna qofka wuxuu ka cabanayaa waana aragnay dhalmo la'aan maanta wuxuu ka daba wareegaya dhaqaatiir ama dumarka ama dhalmada hormones wax ma raadinayo dhaqtar kaliyaha ma aadayo soo waxa laga yaabaa baadida meesha uu ka raadinayo ma hana dhinac kale inay jirto soo hadii marka yani aks sahih hadii ay dhacdo in kaliyaha laga hayo oo ogaad kaliyaha in laga hayo ayada laftirkeeda ah waa in calaamad su'aal ina saarta ah meeqa ayaa ku joogta xagga yani dhalmadii meeqa ku joogta ilaa had meequ saameeyay cudurkan kaliyaha ka hayaa dhalmadii meequ saameeyay oo laftirkeeda dhashii meequ saameeyay laftirkeeda ina iswaydiisay oo hadii mid aan dhaqtarku uu ku sheego mid aan kaliyahaagu yani boqolkii soddon boqolkii afartan ayay shaqadii joojiyeen ama boqolkii konton oo kale waa ina laftirkaaga ah tiraahdaa okay meeqa marka nisbada ka iman karta inuu dhalmadii xaggeed iga saameeyo waa nuucee yaa waa maswaa meeqa waa wi fiican tahay een su'aasha labaad hadii aan soo gudbo ah hadii qofka kaliya renal transplant loo sameeyo transplant yani kelmiyo loo bedelo kale wayna dhacdaa in la hadoo adduunkii uu isbalad soo marka hadii qofka kaliya loo bedelo no problem wax mushaakil ma lahan qofka kelidiisi caadi u shaqeynaysa wax dhibana ma lahan u dhali karaa hadii awl dhalmadiisu fiicneed oo hormoniskiisu xiliis kale ay fiicnaayeen wax ku xiran ma lahan wax ilaaqaan kama dhaxeeyaan
intaas aanu joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka oo aanu ku soo qaadnay xanuunada kaliyaha waxaan marti ku ahaa Dr. Cabdulmajid Axmed Barre oo ku takhasusay xanuunadaasi iyo daaweyntooda intaan mar kale kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii dhaqtarka weydii Ibraahim Xasan dan duray markana dhageystaal dhinacii qasaadada aanu kugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
halkaynu ka gudubno qasidadaasi gabagabadeed ay u ahayd idaacaddeenni galabnimo falastiin axmediiman iyo aniga jamaal axmed ismaan idinla soo xiisaynaynay dhegeystayaashan ee todobada fiidnimo maanta isku dubana xinteedkeena nabadgelyo
Allah 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 This is VOA News. I'm